lúc 30 tuổi, tôi lần đầu tiên mới được nghe nói về đảng của Lenin, về cách mạng tháng 10.
Dan kami adalah berikut dia. Dia sering disebut apartheid. Apa sebenarnya? Atau sosialisme, ekonomisme, dari Tawarish Kashin. Dan kami adalah 40 лет. Я находясь в подходе, принял участие в создании коммунистической партии Вьетнам. Когда мне было 55 лет, Великая социалистическая семья влилась в Демократическая республика Вьетнам.